รับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการไทยเปิดเผยภาพสเก็ตของผู้ต้องหาวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์พร้อมให้รางวัลนำจับ1ล้านบาทกลุ่มรัฐอิสลามประหารตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาวมิล่าซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกสำนักข่าวจีนเปิดเผยว่าเจ้าของโกดังที่เกิดระเบิดที่ท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อเดือนที่แล้วใช้เส้นสายนักการเมืองในการขอใบอนุญาตรับรองความปลอดภัยในส่วนเสริมข่าวเรามีเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยรายงานการเมืองอเมริกันเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไม่มอบสิทธิความเป็นพลเมืองอเมริกันให้กับเด็กทารกที่เกิดจากพ่อแม่ชาวต่างด้าวในอเมริการายงานสุขภาพเรื่องโทษของอีสแกลตหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และปิดท้ายด้วยเรื่องเว็บไซต์หาคู่แบบลับสุดยอดที่ถูกแฮกเกอร์มือดีแอบเจาะล้วงข้อมูลติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ทางการไทยเปิดเผยภาพสเก็ตของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้วางระเบิดที่ศาลพระพรหมสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันจันทร์โดยให้รางวัลนำจับ1ล้านบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสให้แก่ตำรวจนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาผู้นี้ไม่ได้ลงมือคนเดียวแต่มีผู้ร่วมขบวนการเป็นลักษณะเครือข่ายนะครับขณะเดียวกันมีการทำพิธีระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่ศาลพระพรหมและเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะได้อีกครั้งในวันพุธจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครหรือกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อการระเบิดครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าเรื่องนี้อาจมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยมีเป้าหมายทำลายภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆยังได้ระบุถึงความขัดแย้งหลายด้านนะครับเช่นกลุ่มมุสลิมทางภาคใต้และการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนเมื่อเดือนที่แล้วด้วยสำหรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ครั้งนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนวันจันทร์ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปผู้สื่อข่าว VOA สตีฟเฮอร์แมนสัมภาษณ์สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเมื่อเห็นศาลพระพรหมกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะคนไทยและนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสกราบไหว
้ I think it's a good idea because people want to pay respect to shrine. This is very popular shrine in
สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมาจาบราชชาวเดนมาร์กเธอบอกว่ารู้สึกแปลกๆเพราะยังไม่ลืมภาพโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
It feels so weird to know that so many people have died here and so many have been injured and still are like laying to like try to fight for life.
เหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนใจคนทั่วโลกนะครับและนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นจุนทรินิดาดจาก Citibank กล่าวในรายงานเศรษฐกิจว่าการท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ร้อยละ9ให้กับเศรษฐกิจไทยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงขณะเดียวกันบริษัทวานิชธนกิจมอร์แกนสแตนลีย์ของสหรัฐออกรายงานวิเคราะห์ที่ชี้ว่าตามปกติการท่องเที่ยวของไทยอ่อนไหวกับความผันผวนทางการเมืองคนที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้เช่นคุณมาริโอฮาร์ดีผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว Pacific Asia Travel Association ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนอาจจะลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ก่อนหน้านี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยน่าจะสูงถึง30ล้านคนในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ราวๆเกือบ25ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามมาริโอฮาร์ดีคิดว่าเป้าดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยากหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากกว่า 4.6 ล้านคนและใช้เงินโดยเฉลี่ย 5,500 บาทต่อวันซึ่งถือว่ามากกว่าชาวต่างชาติจากประเทศใดๆในโลกนะครับความกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้กดดันหุ้นไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เริ่มต้นปีและค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ6ปีนะครับด้านการท่องเที่ยวคุณฮาร์ดี้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอดูสถานการณ์อยู่เขาบอกว่าหากเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นปกติดีการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งใน 3-6 เดือนจากนี้เขาบอกปิดท้ายครับว่าข้อดีของไทยประการหนึ่งคือเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวเขาบอกว่าที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นสามารถกลับตัวมาให้อยู่ในสถานการณ์ได้ดีมากและผ่านช่วงยากลำบากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปทางตะวันออกกลางกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาลมีราที่เป็นเมืองเก่าแก่และเต็มไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามยึดกลุ่มเมืองนี้เอาไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาลมีราคนปัจจุบันนายมามูดอับดุลคาริมกล่าวว่าผู้อำนวยการคนก่อนคือนายคาเลตอาซาดวัย82ปีถูกประหารชีวิตในวันอังคารโดยเขาทำงานดูแลรักษาเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีของซีเรียแห่งนี้มานาน50ปีองค์กร Syrian Observatory for Human Rights เปิดเผยว่านายอาซาดถูกสังหารที่จัตุรัสกลางเมืองพาลมีราทำกลางประชาชนหลายสิบคนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามยึดกลุ่มเมืองพาลมีราเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อให้เกิดความกังวลว่าโบราณวัตถุต่างๆในเมืองเก่าแก่แห่งนี้อาจจะถูกทำลายนะครับเมืองพาลมีรานั้นถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เมืองพาลมีรายังไม่ถูกทำลายในลักษณะเดียวกับเมืองอื่นๆที่กลุ่ม IS เข้าไปยึดครองแต่ก็มีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้ฝังกับระเบิดเอาไว้ทั่วเมืองแห่งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับไปต่อกันที่จีนครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานในวันพุธว่าเจ้าของโกดังสินค้าที่เกิดระเบิดบริเวณท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อเดือนที่แล้วเป็นคนที่มีเครือข่ายกว้างขวางโยงใยกับนักธุรกิจและนักการเมืองหลายคนและเขาใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการขอใบอนุญาตด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่จีนสำหรับโกดังที่เกิดเหตุนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าอดีตผู้บริหารของบริษัทซิโนเคมยูซัวเวยและตงชีสวนคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์เจ้าของโกดังสินค้าที่เกิดระเบิดครั้งใหญ่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต114คนโดยนายตงและนายหยูให้สัมภาษณ์กับซินหวายอมรับว่าพวกตนใช้เส้นสายกับนักการเมืองในการขอใบอนุญาตด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งในด้านวัตถุไวไฟที่ดินและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเขาบอกว่าตนได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินจากนั้นก็ได้ให้เอกสารและหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติหรือว่ายื่นใบรับรองให้ทันทีนะครับสำนักข่าวซินหวายังบอกด้วยว่านายตงและนายหยูได้พยายามซุกซ่อนความเป็นเจ้าของโกดังที่เกิดเหตุแห่งนี้โดยได้ใช้ชื่อเพื่อนสนิทและญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับทั้งสองคนถือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของบริษัทลุยไห่10คนที่ถูกตำรวจจับกลุ่มสืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดที่โกดังท่าเรือเมืองเทียนจินแห่งนี้นะครับและตลาดหุ้นในจีนปรับตัวร่วงดิ่งลงอีกครั้งในวันพุธก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อปิดตลาดนะครับถือเป็นความผันผวนเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนว่ารัฐบาลจีนอาจยุติมาตรการพยุงตลาดหุ้นรวมทั้งความกังวลว่าค่าเงินหยวนนั้นอาจจะตกต่ำลงมากกว่านี้โดยตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลง 5% ในช่วงเช้าวันพุธแต่กลับขึ้นมาปิดบวกเมื่อปิดตลาดคือเพิ่มขึ้น 1.61% เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลงกว่า 6% นะครับซึ่งมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ครับและที่เกี่ยวกับทางยุโรปนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปอนุมัติให้เงินช่วยเหลือก้อนใหม่ให้กับกรีซมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้กรีซสามารถชดใช้หนี้และกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อนหน้านี้รัฐสภาเยอรมนีออกเสียงรับรองมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่ดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้กรีซชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดเส้นตายวันพฤหัสบดีนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาว่าในฐานะที่เยอรมนีเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกรีซคงจะเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบหากเยอรมนีไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพื่อประโยชน์ของกรีซและสหภาพยุโรปโดยรวมตามกำหนดการกรีซจะต้องใช้หนี้มูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์คืนให้กับธนาคารกลางยุโรปภายในวันที่20สิงหาคมนี้การตัดสินใจล่าสุดของสหภาพยุโรปทำให้กรีซไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้และช่วยให้กรีซได้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง163 จุดปิดที่ 17,349 จุด Nasdaq ลดลง40 จุดปิดที่ 5,019 จุดและ Standard & Poor's ลดลง17 จุดปิดที่2,079 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น4.70 ดอลลาร์ปิดที่ออนละ1,132.30 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1 ดอลลาร์แลกได้35.55 บาทครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่เมืองเซเวสโตโพลในแคว้นไครเมียยืนยันว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กซึ่งจะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีลาฟรอฟยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินอาจพบปะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหากว่าทางสหรัฐส่งสัญญาณมาว่าต้องการให้มีการหารือกันจริงๆนะครับตามกำหนดการที่ทางสหประชาชาติเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันที่28กันยายนนะครับและเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกาศตัวลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ากล่าวว่าตนต้องการยกเลิกสิทธิเรื่องการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับผู้ใดก็ตามที่เกิดในสหรัฐและเรื่องนี้ทำให้มีการรื้อฟื้นประเด็นดังกล่าวขึ้นมาถกเถียงกันใหม่อีกครั้งนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
ครับขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันซึ่งต้องการเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งแม้ว่าเขาจะมีคำกล่าวซึ่งเป็นที่โต้แย้งมาหลายครั้งแล้วก็ตามโดยก่อนหน้านี้เขาได้เสนอให้มีการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีอยู่ในสหรัฐราว11 ล้านคนกลับประเทศและล่าสุดเขาได้กล่าวว่าการให้สัญชาติอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนั้นนับเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเหตุผลจูงใจสำคัญที่สุดของการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐครับการให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่เด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐนั้นได้รับประกันอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14และมีการบังคับใช้หลักการเรื่องนี้มานานถึงเกือบ150 ปีแล้วแต่ Center for Immigration Studies ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดค้านหรือต้องการจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐบอกว่ามีเพียง36ประเทศทั่วโลกเท่านั้นในขณะนี้ที่ให้สิทธิความเป็นพลเมืองในลักษณะดังกล่าวแต่สหรัฐกับแคนาดาเป็นเพียง2ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งให้สิทธิที่ว่านี้กลุ่มที่ว่านี้ให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าการประกันสิทธิความเป็นพลเมืองของเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐทำให้เกิดธุรกิจนักท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรขึ้นมาโดยจะมีสตรีต่างชาติเดินทางเข้าไปคลอดบุตรในสหรัฐถึงปีละราว 36,000 คนเพื่อให้บุตรของตนได้สัญชาติอเมริกันครับ ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการประกันสิทธิเรื่องการได้สัญชาติอเมริกันนี้แตกต่างจากท่าทีของผู้สมัครคนอื่นนะครับและไม่มีใครเลยที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์เจฟบุชซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันบอกว่าสิทธิเรื่องนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐส่วนวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาเช่นกันก็มีจุดยืนว่าตนนั้นเปิดรับมาตรการใดๆที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เดินทางเข้ามาในสหรัฐเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากหลักประกันในรัฐธรรมนูญนี้แต่เขาไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวโดยสิ้นเชิงครับก่อนหน้านี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมทางการเมืองของสหรัฐเคยพยายามจะยกเลิกการรับประกันเรื่องนี้คือการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐมาก่อนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนข้างมาก2ใน3จากทั้ง2สภาของสหรัฐรวมทั้งยังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของมลรัฐอย่างน้อยอีก38มลรัฐจากจำนวนทั้งสิ้น50รัฐในสหรัฐด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีสัญชาติใดนะครับก็สามารถร่วมสนุกกับ VOA ได้โดยเข้าไปดูรายละเอียดกติกาการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกจากเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับของที่ระลึกที่บอกนี่ก็คุณจำเริญมีน้ำจิ้มไหมฮะของที่ระลึกที่จะให้นี่มีอะไรบ้าง
iPad Air สีทอง
โอ้โห
คุณรัฐพลจำอะไรได้บ้างนอกจาก iPad Air สีทองนะ
iPad mini power bank
power bankดีไซน์ต่างๆกันนะไม่ใช่ว่ารูปลักษณ์เหมือนกันมีถึง7ชิ้นด้วยกันแต่ผมว่าที่สนใจมากกว่าคือของชำร่วยหรือของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์ VOA
เช่นกระเป๋าถุงใส
่กระเป๋าหนัง
ครับ
Messenger bag
ถุงใส่ของกระจุกกระจิกสำหรับเดินทาง
มีอะไรนะ
ที่หมวกเสื้อยืดมีหลายชิ้น
มีหลายอย่าง
ผมดูแล้วก็สวยดี
ซึ่งพวกนี้น่ะคุณมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะเพราะเราไม่ขาย
ต้องเล่นเกมเท่านั้น
ไม่มียี่ห้อ VOA
เราให้สำหรับแฟนพันธุ์แท้ผู้ที่ติดตาม VOA และคนรักหนังสือซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันคือสนใจข่าวสารข้อมูลเข้ามาเล่นเกมรับสมอง
ครับเล่นยากไหมฮะเกมนี
้ไม่ยากเข้ามาดูวิดีโออ่านกติกาให้ดีๆเห็นโลโก้ที่ทำขึ้นมาคู่กันของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้ง
ง่ายมาก
และต้องตอบคำถามด้วยอย่าส่งมาที่อีเมลของเราต้องส่งไปในกล่องที่เราสร้างไว้ข้างๆวิดีโอเพราะว่ามันจะเข้าไปในถังที่เราสร้างรอรับไว
้ครับ
ซึ่งคุณรัฐพลมีกุญแจ
ไม่ใช่ลงถังนะเราเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละคน
ก็ไปในอีเมลซึ่งคุณรัฐพลมีกุญแจไขเข้าไปดูแล้วสามารถจะคุณเห็นคุณรัฐพลบอกตอนนี้มีคนตอบถูกหลายรายแล้วด้วยใช่ไหม
มีจำนวนมากพอสมควรครับ
แสดงว่าไม่ยากเกินไป
แต่คนเหล่านี้บางคนเนี่ยละเอียดคือย่อมยอมรับว่าเป็นคนที่ดูวิดีโออย่างละเอียดและตอบถูกเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ครับคุณทรงพจน
์เล่นได้ถึงวันที่20กันยายนนะฮะก็ถือว่าเป็นการฉลองโอกาสที่ครบรอบศูนย์หนังสือจุฬา40ปีนะฮะแล้วก็เราจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาอาคารจามจุรีสแควร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมเป็น
กิจกรรมได้นะว่าใครเป็นคนที่นับได้ตาดีที่สุด
ครับวันที่3ตุลาคมครับนั่นก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกนะครับจาก VOA ซึ่งให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาร่วมสนุกกันครับคุณจำเริญยังไม่ไปไหนนะฮะคุณตอนนี้จะมีรายงานสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ให้ตัวเลขว่าจำนวนเด็กวัยรุ่นอเมริกันที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิกาเรตเพิ่มขึ้น3เท่าตัวในระหว่างปีพ.ศ. 2556ถึง2557และบอกด้วยว่าเด็กวัยรุ่นผู้ที่ลองใช้อีซิกาเรตจะมีโอกาสสูบบุหรี่เมื่อโตขึ้นมากกว่าเด็กที่ไม่เคยลองครับผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้ คุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ครับการใช้ e-cigarette หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบางครั้งก็เรียกย่อๆว่า e-cig หรือ e-hookahs นั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีหลังนี้นะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว e-cigarette ก็คืออุปกรณ์ส่งสารนิโคตินโดยใช้ของเหลวที่มีส่วนผสมของนิโคตินอยู่ในระดับต่างๆกันเพื่อให้ผู้ใช้สูดเข้าไปโดยไม่ต้องมีการเผาไหม้หรือเกิดควันขึ้นและในขณะที่ e-cigarette อาจจะช่วยให้ผู้ติดบุหรี่บางรายสามารถเลิกนิโคตินได้ก็ตามแต่ผู้ใช้หลายรายโดยเฉพาะที่เป็นวัยรุ่นจะถูกดึงดูดให้เข้าใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดัมเลเวนทอลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลิกบุหรี่และเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการติดสารเสพติดของมหาวิทยาลัย University of Southern California หรือ USC ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้ e-cigarette และพบว่านิโคตินใน e-cigarette นี้จะส่งผลต่อสมองของผู้ใช้ที่อายุยังน้อยอยู่โดยจะเพิ่มระดับความตึงเครียดสภาวะสลดหดหู่และความกระวนกระวายใจแพทย์บางคนยังกังวลด้วยว่า e-cigarette จะช่วยกระตุ้นสมองของวัยรุ่นให้มีความทนทานต่อการใช้สารเสพติดอย่างอื่นที่ไม่จำกัดเฉพาะนิโคตินอย่างเช่นกัญชาโคเคนและยาเสพติดชนิดที่ร้ายแรงอื่นๆมากขึ้นได้ด้วยครับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Southern California ได้พบด้วยว่าเด็กนักเรียนมัธยมปลายในเขตนครลอสแองเจลิสผู้ใช้ e-cigarette จะมีโอกาสมากขึ้นถึง4เท่าตัวที่จะหันมาสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับเด็กวัยรุ่นผู้ไม่เคยลองใช้ e-cigarette เลยขณะนี้ผลิตภัณฑ์ e-cigarette ที่ขายอยู่ในสหรัฐนอกจากจะทำให้มีรสชาติของยาสูบพันธุ์ต่างๆแล้วยังมีรสชาติให้เลือกแบบขนมหวานซึ่งเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นด้วยครับงานวิจัยของสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดของสหรัฐเตือนว่าถึงแม้จำนวนเด็กวัยรุ่นในสหรัฐผู้ใช้ยาสูบในรูปของบุหรี่จะลดลงในช่วงหลายปีหลังนี้ก็ตามแต่การศึกษาก็ยืนยันว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเรื่องการใช้ยาสูบของวัยรุ่นอยู่ต่อไปเพราะว่าถึงแม้ e-cigarette จะไม่สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงเหมือนบุหรี่ก็ตามแต่ e-cigarette จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นของการใช้สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักเจาะล้วงข้อมูลในยุคปัจจุบันทำให้หลายคนหวาดระแวงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุดกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Impact Team ได้ขโมยข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์หาคู่อย่างลับๆและนำไปเปิดโปงบนอินเทอร์เน็ตฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
จับไม่ได้ไล่เธอไม่ทันจับไม่มันก็คันเธอไม่ตาย
ครับคนเจ้าชู้จำนวนมากในอเมริกาและยุโรปอาศัยเว็บไซต์ ashleymadison.com เป็นช่องทางนัดพบกิ๊กแบบลับสุดยอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจนเว็บไซต์แห่งนี้อ้างว่ามีลูกค้าเกือบ40ล้านคนและกิจการนี้ที่โฆษณาว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าจะถูกปกปิดอย่างปลอดภัยที่สุดดำเนินไปได้ด้วยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่ว่าบริษัทแม่เตรียมเอาหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือออกหุ้น IPO นะครับอย่างไรก็ตามคำว่าความลับไม่มีในโลกนั้นเป็นจริงอีกครั้งครับหลังจากที่นักเจาะลวงข้อมูลกลุ่มที่ชื่อว่า Impact Team เอาข้อมูลอีเมลนับล้านๆของผู้ใช้มาเปิดเผยเมื่อคืนวันอังคารฝ่ายข้อมูลขนาดมหึมาถูกนำมาเปิดโปงในช่วงเวลาสั้นๆแต่สื่อที่เข้าถึงไฟล์ดังกล่าวบอกว่ามีอีเมลแอดเดรสของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเป็นคนระดับผู้บริหารในยุโรปและอเมริกาเหนือรวมทั้งข้าราชการระดับสูงจากสหรัฐและอังกฤษนอกจากนั้นยังมีอีเมลที่ใช้โดเมนของมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Harvard และ Yale ด้วย ashleymadison.com ที่มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองโตรอนโตของประเทศแคนาดาทำกิจการบนความต้องการของคนที่อยากมีความสัมพันธ์แบบลับๆแต่รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นก็มาจากผู้ที่อยากจะกลับใจคือเว็บไซต์นี้เสนอบริการให้ผู้ที่ต้องการเลิกใช้ ลบข้อมูลทั้งหมดโดยถาวรและคิดค่าลบข้อมูลนี้$20นะครับแต่เมื่อนักเจาะล้วงข้อมูลเข้าถึงระบบภายในของ ashleymadison.com แฮกเกอร์ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ว่าบริการลบข้อมูลแบบถาวรของเว็บไซต์นี้นั้นเป็นการโกหกคำโตครับสำหรับข้อมูลอีเมลที่นักเจาะล้วงข้อมูลนำมาเปิดเผยทางบริษัทบอกนะครับว่าบางส่วนนั้นเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลจริงแต่ส่วนสำคัญนั้นไม่ใช่มาจาก ashleymadison.com และย้ำว่าบริษัทนั้นไม่ได้นำข้อมูลบัตรเครดิตลงระบบเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์เมื่อเจอมรสุมจากแฮกเกอร์ครั้งนี้แผนขายหุ้น IPO ที่เคยคิดไว้จึงต้องชะลอไปก่อนนะครับแต่กลุ่มคนที่บอกว่าดีใจกับข่าวนี้คือทนายผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการหย่าร้างโดยมีคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าข่าวนี้ทำให้เขาเห็นโอกาสในการรับใช้ลูกค้าประเภทปลาไหลติดสเก็ตครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ยึดอาชีพนี้มาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานที่ช่วยยืนยันนะครับว่าความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะความลับทางอินเทอร์เน็ตนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์มีความลับไหมฮะ
โดนเผยแพร่ไปหมดแล้วค่ะ
ถ้ามีต้องไปอยู่นอกโลกนะฮะความลับไม่มีในโลก
ใช่ดิฉันก็เลยจะบอกว่าในยุคนี้ทับยากมากกิจการแบบนี้ความน่าเชื่อถืออาจจะตกต่ำก็ได้ที่จะรักษาความลับของใครที่จะต้องให้อยู่รอดได้เพราะว่าแหมเราเห็นข่าวในไลน์ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายในแอปพลิเคชันที่พูดคุยเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยแม้แต่เพื่อนตัวเองเพราะฉะนั้นจะไว้ใจคนอื่นได้ยังไงเอาข้อมูลของเราไปใช่ไหมคุณทรงพจน์
ถูกต้องเลยฮะโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญรูปถ่ายต่างๆความลับต่างๆนี่แม้แต่เว็บไซต์ที่เขาบอกว่าสามารถเก็บข้อมูลใช้ระบบของมิลิเตอรี่หรือไงก็แล้วแต่ ผมว่าเชื่อได้ยากฮะนะฮะ
ค่ะทั้งในระดับประชาชนและในระดับนานาชาตินี่ก็หาตัวกันอยู่ยังไม่เจอ
ใช่เราก็ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยนะฮะมีการแฮกข้อมูล
ใช่
ของรัฐบาลอเมริกันก็โดนครั้งใหญ่มาไม่นานมานี้
ใช่
ค่ะหลายรัฐบาลก็โดนจากอีกรัฐบาลหนึ่งเหมือนกันที่มีข่าวนะคะ
เอกชนก็โดนบริษัท Sony Pictures ก็ยังคงจะจำกันได
้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่มีรัฐบาลไหนหรือผู้นำชาติไหนจะถูกโดนแฮกโดนล้วงข้อมูลหรือในระดับปัจเจกบุคคลอย่างเรานะคะคุณทรงพจน์คุณรัตพลเพราะฉะนั้นก็ทำดีไว้ก่อนดีไหมฮะ
ทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่น
ใช่เดี๋ยวมีใครมาถ่ายรูปแม้ขนาดนี่โผคณะรัฐมนตรีไทยยังถ่ายรูปส่งต่อกันมีมือจับให้เห็นด้วยนะถ่ายส่งต่อกันก่อนที่จะเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็ขำดีนะฮะมันโลกทุกวันนี้มันจะเป็นบทเรียนให้เราเยอะเลย
ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างไปได้เร็วมากนะฮะแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายทีอะไรที่มาทางอินเทอร์เน็ตนี่เราก็จะต้องเชื่อไว้ส่วนหนึ่งฟังไว้ส่วนหนึ่งฟังหูไว้หูนะฮะแล้วก็อย่าปักใจเชื่อสมดมีหลักฐานมีต้องบางทีจะต้องค้นหาหลักฐานอาศัยความสามารถของตัวเองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะครับ
ใช่ต้องหาข้อมูลเยอะๆวิเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเหตุการณ์ใดต้องดูว่าใครวิเคราะห์ด้วยนะคะด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราต้องรู้เท่าทันอีกต่างหาก
ครับ
นะคะ
อันนี้เห็นด้วยครับ
เป็นบทเรียนร่วมกันนะคะทุกวันนี้ต้องรู้เท่าทันมันทุกเรื่องขอบคุณคุณทรงพจน์คุณรัตพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ